të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunën 9 shtator 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot të më vonë gjatë ditës mbahet seanca e kuvendit të Kosovës për zgjedhjen e kryeministrit të ri. I mandatuar është Ramush Haradinaj. Maqedonia shënoi 26 vjetorin e pavarësisë. Gjermania ka refuzuar t'i paguaj Polonisë reparacionet të luftës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas konstituimit të kuvendit të Kosovës sot në orën 16:00 në Prishtinë, pritet të mbahet seanca jashtëzakonshme me të vetmen pikë në rendin e ditës, zgjedhjen e kryeministrit të ri të Kosovës. I mandatuar për të udhëhequr qeverinë ardhshme të Kosovës është lideri Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, partia të cilit është pjesë e koalicionit me Partinë Demokratike të Kosovës, Nismën për Kosovën, ndërsa në koalicion janë edhe Aleanca Kosova e Re, Lista Serbe dhe partitë tjera të minoriteteve. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi të ejten e ka mandatuar Haradinajn për formimin e qeverisë së re të Kosovës. Zgjedhja e qeverisë kërkon mbështetjen e SUPAK-u 61 deputetëve. Kjo qeveri doli nga zgjedhjet e 11 qershorit. Qeveria e Gjermanisë ka refuzuar kërkesën e Polonisë për pagesën e 1.000 miliardë dollarëve për dëmet e shkaktuara nga lufta e dytë botërore, duke thënë se kjo çështje ishte zgjidhur në vitin 1953. Zëdhënës i qeverisë së Gjermanisë, Stephen Seibert, tha mbrëmë se Polonia e ka marrë një vendim obligues në gusht të vitit 1953 për tërheqjen e kërkesave për reparacione të mëtejme të luftës. Rrjedhimisht kjo është zgjidhur juridikisht dhe politikisht, tha Seibert. Sipas tij, Berlini në tërsi e kishte pranuar përgjegjësinë për krimet e papërshkruara të Gjermanisë naziste gjatë luftës së dytë botërore, por e kishte paguar Polonisë reparacione të konsiderueshme për dëmet e përgjithshme të luftës. Një marrëveshje ishte nënshkruar nga liderët komunistë të Polonisë në vitin 1953, me të cilën tërhiqeshin kërkesat ardhshme të reparacioneve kundër Gjermanisë. Afro 290.000 pjesëtarë të grupit musliman në Rohingja janë larguar nga Birmania dhe kanë arritur në Bangladesh gjatë të 15 ditëve të fundit, prej se ka shpërthyer dhuna e re, ka njoftuar sot Kombet e Bashkuara. Afro 290.000 pjesëtarë të grupit të Rohingja arritën në Bangladesh prej 25 gushtit, tha Joseph Tripura, zëdhënës i Agjencisë për Refugjat të Kombeve të Bashkuara. Refugjatët i akuzojnë forcat e sigurisë Birmanisë, e njohur edhe si Myanmar, dhe turmat të budiste për shkatrimin dhe ndezjen e fshatrave të tyre. Qeveria thot se forcat e sigurisë po përgjigjen ndaj një sulmi të muajit të kaluar kundër pikave policore nga militantët Rohingja. Raportohet se pjesëtarët e minoritetit musliman në Rohingja janë të diskriminuar në Myanmar me popullatë shumicë budiste, me që nuk u jepet shtetësia. Uragani Irma mbrëm vonë është i cilësuar në nivelin e kategorisë 5, pasi ka arritur në Kubë, ndërsa nga pasojat e tij në gjithë Karaibet janë vrarë më se 20 vetë. Stuhia fuqishme Irma është nisur ka Florida në Shtetet e Bashkuara me shpejtësi të erërave prej 257 km në orë. Për herë të parë në disa dekada, një uragan i tillë kategorisë 5 e ka goditur Kubën. Mijëra vet në Karaibe kanë bërë përpjekje të mëdha për të gjetur strehim apo për të larguar nga ishujt. Guvernatori i Floridës, Rick Scott, ka kërkuar nga banorët në pjesën jugore të Floridës që të respektojnë urdhrat për evakuim derisa uragani Irma po u afrohet të brigjeve të këtij shteti. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, të Maqedonia e shënoi 26 vjetorin e pavarësisë. Kjo periudhë ishte përplot me sfida si në planin e brendshëm ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Referendumi 8 shtatorit të vitit 1991 ishte bojkotuar nga shqiptarët për shkak të anashkalimit të kërkesave për barazinë në shtetin e ri që po krijohej. Edhe 26 vjet nga pavarësia, shqiptarët vazhdojnë të kërkojnë të drejtat e tyre. Në planin ndërkombëtar, Maqedonia po ballafaqohet me blokada pothuajse nga të gjitha shtetet të fqinje, përveç nga Shqipëria dhe Kosova, me të cilat nuk ka çështje të hapura. Kronike Isuf Kadriut.
Manifestimi qendror është mbajtur me një tobim para qeverisë me moton Maqedonia e Lirë jeton e lirë, ku para masës së të buar kryeministri Zoran Zaev foli për të kaluarën dhe të ardhmën e vendit.
Oqit e na celata me gjunarot në javnos gjisvërtev me konnas.
Sytë e bashkësisë ndërkomtari kemi këtyr nga ne, pasi në mënyrë të guximshme, nga një vend generatori krizës e shëndruan vendin në motor të zhvillimit të rajonit. Ekzistojnë gjasa reale që Maqedonia të merë komandim të pastër, e më pas edhe datën për fillimin e negociatave për antërsim në bashkimin evropian. Gjasat janë reale që të bëhemi edhe shteti 30-antari NATO-s. Maqedonia sërish ka politikan të përgjegjshëm, të cilët e dinë se çfarë i duhet popullit. Ne do të vazhdojmë të ndërtojmë Maqedoninë si një shteti për të gjithë, ka deklaruar Zaev. Maqedonia pavarësinë nga ish Jugosllavia e ka arritur pa gjakderdhje. Më 8 shtator të vitit 1991 u organizua referendumi për pavarësi, i cili u bojkotuan nga shqiptarët, pasi kushtetuta e definonte Maqedoninë vetëm si shtet të maqedonasve, për dallim nga kushtetuta komuniste e vitit 1974, sipas të cilës edhe shqiptarët ishin popull shtetformues me të drejta të barabarta me maqedonasit. Kushtetuta ishte vlerësuar si generatori shumë krizave që e përcollën Maqedoninë deri në shpërthimin e konfliktit në vitin 2001, konflikt që u mbyll me një marrëveshje paqësore që çoi në ndryshimin e kushtetutës, me një ridefinim të ri të Maqedonisë, por sërish me probleme dhe 16 vjet pas të nënshkrimit të marrëveshjes së orit, para se gjithash ato që kanë të bëjnë me gjuhën shqipe dhe të drejtat kolektive të popullatës shqiptare, e cila sipas të dhënave statistikore përbën 25% të popullsisë 2 milionëshe. Skender Hasani, historian dhe drejtori Institutit për Trashëgimi Kulturore të Shqiptareve, thotë se shqiptarët në Maqedoni, ashtu sikur edhe ata në Kosovë dhe vise tjera shqiptare, ishin për pavarësinë e vendit, por të një republike demokratike me të drejta të barabarta me popullin Maqedon. Ai thotë se referendumi për pavarësi u bojkotua kur qartë dolën tendencat e palës maqedonase për krijimin e shtetit një etnik, me të drejta të cunguara, madje edhe më të pakta se në regjimin e kaluar. Shqiptarët sipas Sasanit edhe sot e kësaj dite ende nuk kanë realizuar në tërësi të drejtat e tyre, dhe fajtor për këtë, siç thot ai, janë edhe elitat politike shqiptare.
Nga ajo periudhe deri ditët e sotme, shqiptarët nuk arritën që t'i plotësojnë ato artikulime që ndodhen në periudhën kur Maqedonia krijoheshte si shtet. Dhe le për të dëshiruar elitat politike që nuk realizuan ato kërkesat shqiptarëve deri ditët e sotme.
Thot Hasani, duke shtuar se Maqedonia mund të ketë ardhme vetëm se me